Vă invit să deschideți Scripturile la pagina 497, citim din primul capitol al cărții Neemia, primul capitol de la primul verset. Istorisirea lui Neemia, fiul lui Hakalia, în luna Chișleu, în al 20-lea an, pe când eram în capitala Susa, a venit Hanani, unul din frații mei, și câțiva oameni din Iuda. I-am întrebat despre iudeii scăpați care mai rămăseseră din robie și despre Ierusalim. Ei mi-au răspuns: cei ce au mai rămas din robie sunt acolo în țară, în cea mai mare nenorocire și ocară. Zidurile Ierusalimului sunt dărâmate și porțile sunt arse de foc. Când am auzit aceste lucruri, am șezut jos, am plâns și m-am jelit multe zile. Am postit și m-am rugat înaintea Dumnezeului cerurilor și am zis: Doamne Dumnezeul cerurilor, Dumnezeule mare și înfricoșat, Tu care ții legământul Tău și ești plin de îndurare față de cei ce Te iubesc și păzesc poruncile Tale, să ia aminte urechea Ta și ochii să-ți fie deschiși. Ascultă rugăciunea pe care ți-o face robul Tău acum, zi și noapte, pentru robii Tăi, copiii lui Israel, mărturisind păcatele copiilor lui Israel, păcatele făcute de noi împotriva Ta, căci eu și casa tatălui meu am păcătuit. Te-am supărat și n-am păzit poruncile Tale, legile și orânduirile pe care le-ai dat robului Tău Moise. Adu-ți aminte de cuvintele acestea pe care le-ai dat robului Tău Moise să le spună: când veți păcătui, vă voi risipi printre popoare, dar dacă vă veți întoarce la Mine și dacă veți păzi poruncile Mele și le veți împlini, atunci chiar dacă veți fi zgoniți la marginea cea mai îndepărtată a cerului, de acolo vă voi aduna și vă voi aduce iarăși în locul pe care l-am ales ca să locuiască numele Meu acolo. Ei sunt robii Tăi și poporul Tău, pe care l-ai răscumpărat prin puterea Ta cea mare și prin mâna Ta cea tare. Ah, Doamne, să ia aminte urechea Ta la rugăciunea robului Tău și la rugăciunea robilor Tăi care vor să se teamă de numele Tău. Da astăzi izbândă robului Tău și fă să capete trecere înainte omului acestuia. Pe atunci eram paharnicul împăratului. Amin. Vă invit să luați loc. Mă gândeam atunci când fratele Neluțu ne-a citit din 2 Timotei, capitolul 3, despre îndemnul pe care îl dădea Apostolul Pavel lui Timotei, de la versetul 15, la scripturile care pot să dea înțelepciune, mântuire. Și versetul 16 spunea Apostolul Pavel că toată scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune. Scriptura o avem ca să ne învețe, uneori să ne mustre, să ne îndrepte în căile noastre rele, să ne dea înțelepciune în neprihănire. Facă Dumnezeu să vedem scripturile în felul acesta și să le citim în felul acesta. Unii citesc scripturile ca să știe mai mult. M-am întrebat uneori de ce unii oameni care știu scripturile foarte bine nu te poți bucura de părtășie cu ei și abia aștept să scapi de ei și să te duci. Am înțeles de ce. Au citit scripturile nu ca să primească mustrare, învățătură, să crească în cunoștința lui Dumnezeu, ci ca să știe mai mult, ca să poată da lecții altora. Feriți-vă să citiți scripturile așa. Rugați-vă când le citiți: Doamne, arată-mi ce nu-i bine în viața mea. Scripturile sunt date, am citit, ca să ne mustre, să ne învețe, să ne dea înțelepciune în neprihănire. Și într-adevăr găsim în scriptură răspuns la toate problemele noastre. Vreau să vă vorbesc astăzi despre un lucru care mă frământă de o anumită vreme și mă bucur într-un fel că în prima slujire din anul acesta 2011 vă pot vorbi despre acest lucru care m-a frământat și mă frământă. Și la un moment dat pur și simplu nu mai știam ce să cred. Eram confuz, derutat. Și am zis: Doamne, te rog să mă lămurești, te rog să-mi vorbești din Scripturi, că nu mai vreau confuzie și nu mai vreau derută, vreau să știu cum să mă raportez la lucrurile acestea. Și slăvit să fie Domnul, așa cum ziceam, sunt în Scriptură răspunsuri la toate lucrurile. Dacă l-asculți pe unul, spune într-un fel, dacă l-asculți pe altul, îl spune în alt fel, dar dacă mergem în Scriptură, niciodată nu greșim. Pasajul acesta din Neemia s-a citit de multe ori și ultima dată, cred, fratele Nelu Pop a avut un mesaj minunat pentru noi de aici, din acest capitol. L-am citit din nou pentru că a fost unul din răspunsurile pe care Dumnezeu mi le-a dat atunci când l-am rugat să mă lămurească. Și mi-am adus aminte de Neemia și ce s-a întâmplat în vremea aceea, acolo unde era el. Vreau să vă vorbesc astăzi despre ceea ce vorbește foarte multă lume, despre trezire. Se vorbește foarte mult astăzi despre trezire și se spune și unii spun că n-a fost niciodată o mișcare de trezire așa cum este astăzi în vremurile noastre, sau alții prorocesc că vor veni în scurtă vreme vremuri de trezire peste întreg pământul și întreg pământul va fi cuprins de o mișcare de trezire cum n-a mai fost niciodată. Și așa cum v-am spus, am stat și m-am gândit și am zis, oare chiar așa este? Oare chiar așa să fie? Și oare chiar trăim vremuri de trezire în timpurile în care suntem? Eu am ajuns la concluzia că nu. Nu trăim vremuri de trezire, dimpotrivă trăim vremuri de apostazie. Și vreau să vă vorbesc ca să vă feriți și să aveți grijă. Ca să fie o trezire înseamnă că mai întâi a fost un moment când s-a întâmplat o adormire, nu? Cineva când se trezește, se trezește dintr-un somn. Trebuie să fie o adormire, adică trebuie să fie o îndepărtare de Dumnezeu și trebuie să fie o recunoaștere a acestui fapt că oamenii s-au îndepărtat de Dumnezeu. V-am citit acest pasaj din Neemia. Neemia, când a auzit ce se întâmplă în Ierusalim, el a fost luat și dus rob. Nu mai știa exact ce este în Ierusalim, pentru că în vremurile acelea nu erau mijloace de comunicare moderne cum sunt astăzi și veștile circulau greu. Dar, la un moment dat, i-au venit vești din Ierusalim și a aflat de starea în care era Ierusalimul. Totul era ruină, totul era dărâmat. Neemia s-a întristat. Eu mă bucur să văd cum ne vorbește, dacă vrem să vedem în felul acesta Vechiul Testament, cum putem vedea în oglindă lucrurile din Noul Legământ, din Noul Testament. Acolo s-au întâmplat lucruri de cel mai multe ori în mod fizic. Toate se transpun în Noul Legământ în mod spiritual. Acolo erau ruine fizic, zidurile Ierusalimului erau dărâmate. Când vorbim despre o îndepărtare de Dumnezeu și despre ruină în perioada Noului Legământ, nu mai sunt ziduri dărâmate, ci sunt suflete care sunt dărâmate, suflete care sunt în agonie, suflete care s-au îndepărtat de Dumnezeu, unde diavolul a intrat și a distrus, nu? Au intrat dușmanii și au dărâmat zidurile. Intră dușmanul în sufletul unui om și ce face? Îl împrăștie, îl pune la pământ. Intră în sufletul unui om, intră într-o comunitate, intră într-o țară și stăpânește. Și atunci, ruinele din vremea noastră este starea de păcat și de decădere, adormire, altfel spus. Și Dumnezeu nu se bucură de așa ceva și vrea ca cei care au ajuns într-o stare de adormire să se trezească. Nu? Asta este o trezire. Din păcat oamenii să revină la o stare care să-i placă lui Dumnezeu. Dar trebuie să se întâmple ceva. Cei din Ierusalim nu mai puteau să facă nimic și probabil că nici nu-și mai dădeau seama de starea rea în care erau. Nu ați observat cum noi oamenii ne obișnuim cu o stare care nu-i bună? Încet, încet, nu dintr-o dată. Hai să vă dau un exemplu. Vă spuneam în urmă cu o vreme că am fost în Germania la frați acolo și ne-au chemat să slujim și să ne bucurăm împreună cu ei. Când te duci în Germania, lucrurile arată complet diferit de România. Pentru că totul este foarte bine pus la punct, în exterior. În inimă și acolo e ruină. Dar în exterior lucrurile arată foarte frumos. Și nemții s-au obișnuit să fie totul frumos. Când ies pe stradă, când merg, oriunde merg. Te miri cum te-au reușit să facă lucrurile așa de minunat. Când vii în România, e șocantă imaginea, ceea ce vezi. Totul e invers, pe dos. Noi ne-am obișnuit, asta este cuvântul, așa cum suntem. Și nici nu ni se pare ciudat sau nu ni se pare ieșit din comun. E normal să fie așa în starea în care suntem noi. Nici eu n-am înțeles bine până când m-am dus acolo și am putut să fac o comparație. Ne-am obișnuit, să zicem așa, cu mizeria. Ăștia suntem noi. Ne-am obișnuit și unora chiar ne place. încet, încet ne obișnuim și cu lucrurile care nu sunt bune. Nu dintr-o dată, încet, încet, încet ne obișnuim. Tot așa este și cu păcatul, dacă nu suntem atenți. Ne obișnuim și problema cu păcatul este, acum dacă nu o să fim noi niciodată ca și nemții la curățenie, nu e nicio problemă. Problema este dacă ne obișnuim cu păcatul și la un moment dat nici nu mai putem să sesizăm că este în viața noastră. Zicem că e normal să fie. Atunci e o adormire puternică. Și atunci este nevoie să se întâmple ceva ca să ieșim din starea aceea de adormire. Și de ce a fost nevoie atunci în vremea aceea? O să mai citesc din nou din pasaj versetele 3 și 4. Ei mi-au răspuns, cei ce au mai rămas din robie sunt acolo în țară, în cea mai mare nenorocire și ocară. Zidurile Ierusalimului sunt dărâmate și porțile sunt arse de foc. Și auziți reacția lui Nemia. Când am auzit aceste lucruri, am șezut jos, am plâns și m-am jelit multe zile. Am șezut jos, am plâns și m-am jelit multe zile. Care a fost reacția lui Nemia la starea de adormire, la starea de decădere? Jalea și plânsul. Lacrimile. Când l-am întrebat pe Dumnezeu și am zis, Doamne, cum este cu trezirile acestea din vremurile în care suntem noi? Te rog, spune-mi. Ăsta a fost cuvântul care mi-a venit. Am citit aici și asupra acestui cuvânt, parcă tot aici veneau, se opreau ochii mei. Plânsul și jalea. Și am înțeles foarte bine, după aceea sunt alte exemple în Scriptură în care Dumnezeu mi-a spus, ca să fie o trezire, ca să fie o ridicare dintr-o stare care nu-i după voia lui Dumnezeu, trebuie să fie plâns și jale. Trebuie ca cineva să simtă gravitatea situației, să vadă cât de mult rău se întâmplă în adormirea aceea și să plângă și să strige la Dumnezeu. Nemia s-a pus pe genunchi și a strigat la Dumnezeu și a plâns. Zice, m-am jelit. Vă rog să vă gândiți la ceea ce spune aici. M-am jelit multe zile. Nu știu dacă ați văzut vreodată cum se jeleau în trecut evrei. Poate ați văzut vreun film sau ați citit undeva. Îmi închipui că Nemia stătea acolo pe genunchi undeva într-un loc, s-a îmbrăcat într-un sac și începea să-și presare cenușe în cap și să plângă, și să plângă, și să plângă. Doamne, poporul tău este într-o stare grea. Noi am păcătuit, ați auzit rugăciunea lui? Da, am păcătuit. Dar nu poate să rămână situația așa. Trebuie să se întâmple ceva. Doamne, fă ceva. Fă ceva cu poporul tău. Ca să fie o trezire, cineva trebuie să înțeleagă gravitatea situației și să plângă. Și să plângă. Ce am văzut că se întâmplă cu mine și poate că și cu alții? Uneori sesizăm o situație că e gravă. Dar știți ce se întâmplă? Nu vin lacrimile și nu vine jalea. Poate că sesizăm că nu-i bine un lucru. Trebuie să fie lacrimi. Trebuie să fie plâns și jale înaintea lui Dumnezeu. Noi de multe ori încercăm să îndreptăm situația făcând una sau făcând alta, spunând una sau spunând alta, acționând într-un fel sau acționând într-altul. Trebuie să fie lacrimi. Trebuie să fie lacrimi. Numai de acolo poate porni o trezire adevărată. Vreau să vă citesc puțin și din Isaia. Avem și aici un exemplu în acest sens. Isaia capitolul 22, de la versetul 9. Vă uitați la spărturile cele multe făcute cetății lui David și opriți apele iazului de jos. Numărați casele Ierusalimului și le stricați ca să întăriți zidul. Faceți o cămară între cele două ziduri pentru apele iazului celui vechi. Dar nu vă uitați spre cel ce a vrut aceste lucruri. Nu vedeți pe cel ce de multă vreme le-a pregătit. Și totuși Domnul, Dumnezeul oștirilor, vă cheamă în ziua aceea să plângeți și să vă bateți în piept, să vă radeți capul și să vă încingeți cu sac. Era tot așa o situație de păcat în poporul evreu și ei încercau să rezolve problema respectivă prin tot felul de mijloace omenești. Încercau să repare zidurile, încercau să repare spărturile, probabil că nu mai aveau apă, încercau să aducă apă în oraș. Făceau ceva ca să repare situația. Lucruri omenești pe care le facem și noi de multe ori. Vedem că se întâmplă ceva rău în adunare sau în familia noastră cu cineva Și încercăm să facem ceva, să dăm lecții, tot felul de lucruri facem. Zice Domnul, voi faceți lucrurile acestea în zadar. Ar trebui mai bine, versetul 11, să vă uitați spre Cel ce a vrut aceste lucruri, adică să ajungă la ruină, să nu mai aveți ce vă trebuie. Dumnezeu a vrut lucrurile acestea, să ajungeți în starea în care ați ajuns. Nu încercați să le reparați prin mijloacele voastre omenești, ci mai bine uitați-vă spre Cel ce a vrut aceste lucruri. Să vedeți pe Cel ce de multă vreme le-a pregătit, pentru că Domnul vă cheamă în ziua aceea să plângeți și să vă bateți în piept, să vă radeți capul și să vă încingeți cu sac. Ca să fie o trezire, trebuie ca cineva să plângă. Trebuie ca cineva să plângă, să conștientizeze situația și să se ducă înaintea lui Dumnezeu cu o inimă zdrobită. Să zică, Doamne, vezi starea poporului. Doamne, vezi starea mea. Doamne, vezi starea casei mele. Fă ceva. Fă ceva. În istoria acestei adunări, cu toți ați auzit că la un moment dat, cineva, niște surori, au văzut că starea poporului nu era bună și lucrurile nu mergeau așa cum ar fi trebuit să meargă. Mă bucur din toată inima când mă gândesc la exemplul acesta. Și ce au hotărât să facă? Să meargă înaintea lui Dumnezeu și să plângă. Să meargă înaintea lui Dumnezeu și să spună, Doamne, nu-i bine cum e. Ei nici măcar nu-și dau seama, nici măcar nu realizează că nu-i bine. Dar Tu nouă ne-ai descoperit prin Duhul Sfânt, fă ceva! Și au fost lacrimi, și au fost strigăte către Dumnezeu și ne-au fost puține până când Dumnezeu a răspuns. Ca să fie o trezire, trebuie să fie lacrimi. Trebuie să fie lacrimi și evident că trebuie să fie pocăință. Neemia s-a pocăit el în locul poporului și a zis, noi am greșit. Nu ei au greșit din Ierusalim. Noi am greșit. Noi suntem în robie, ei sunt acolo sub ruină. Noi am greșit. Trebuie să fie lacrimi și trebuie să fie pocăință. Gândiți-vă la o trezire, să luăm un exemplu, sau poate mai multe, din Noul Legământ. Gândiți-vă la ce s-a întâmplat în vremea lui Ioan Botezătorul. Gândiți-vă ce făcea, ce predica Ioan Botezătorul, pocăința. Oamenii veneau la el și nu vroiau să meargă pe direcția pe care vrea Dumnezeu. Ar fi vrut ei binecuvântarea, dar nu pocăința. Și Ioan ce face? Îi mustră. Și le spune, faceți mai întâi fapte vrednice de pocăință. Întoarceți-vă la Dumnezeu cu pocăință. Ioan îi chema să plângă. Ioan îi chema să strige la Dumnezeu pentru iertare. Nu îi chema doar, veniți, facem un ritual, vă botez. Plângeți. Plângeți-vă păcatele. Întoarceți-vă cu fața către Dumnezeu. A fost nevoie de pocăință. Apoi, în Faptele Apostolilor, capitolul 2, vă aduceți aminte când, după cinzecime, Petru predică Evanghelia cu putere și stă înaintea poporului și le spune că el a omorât pe Domnul Iisus Hristos. Ce s-a întâmplat în inima poporului, în inima celor ce au auzit cuvântul? A fost o durere, a fost o jale, a fost o tânguire. Au înțeles, da, noi l-am omorât pe Iisus Hristos și acum ce să facem? A fost în ziua aceea o trezire, vreau să vă întreb. După cinzecime, când Petru a predicat Evanghelia, a fost atunci o trezire? Sau altfel spus, a fost înainte o adormire? Da, a fost. S-au îndepărtat de Dumnezeu, l-au răstignit pe însuși Dumnezeu. A fost o trezire după ce Petru a propovăduit Evanghelia? Au fost. 3.000 s-au întors atunci la cuvântul lui, s-au întors la pocăință. Dar ce a fost? Zdrobire în inima lor. Mai întâi a fost în inima lui Petru, a conștientizat și el situația gravă, le-a spus celorlalți, Duhul Sfânt a transmis mai departe gândul acesta, ceilalți au primit și s-au întors la Dumnezeu. A fost nevoie de zdrobire, ca să fie o trezire. N-a fost nimic altceva, a fost cuvântul predicat cu putere, oamenii au fost conștientizați de păcat, au recunoscut starea și au mărturisit starea și s-au întors la Dumnezeu. Adormire și trezire, o mare trezire. Și apoi după aceea a continuat și numărul lor se înmulțea și se înmulțea și la ucenici se adunau tot mai mulți, tot mai mulți. Putem să spunem că a fost o trezire. A fost prima mare trezire din istoria bisericii. De ce să nu o luăm ca și model? De ce astăzi trebuie să fie altfel? Pentru că veți vedea, astăzi trezirile sunt altfel. Aceasta a fost prima trezire din istoria bisericii. Dumnezeu lucrează la fel. Dumnezeu urmărește să refacă o situație de păcat, o stare de păcat. N-are rost să vorbim despre trezire dacă nu se reface o stare anterioară căderii, o stare în care omul comunitatea era într-o relație bună cu Dumnezeu. N-are rost să vorbim despre trezire dacă nu se reface acea stare, dacă nu se îndepărtează păcatul și oamenii se apropie din nou de Dumnezeu. Dumnezeu urmărește prin trezire să restabilească o stare, ceva ce s-a pierdut, ceva ce a fost bun cândva și acum s-a pierdut. Tot ceea ce vă spun este ca să vă avertizez, eu m-am frământat mult cu aceasta și vreau să fiți atenți și când veți vedea un lucru, când veți auzi despre o trezire, gândiți-vă, se potrivește cu modelul din Scriptură? Dacă se potrivește cu modelul din Scriptură, dați slavă lui Dumnezeu. Dacă nu, nu vă lăsați înșelați, pentru că mulți se lasă înșelați astăzi. Cum stau lucrurile astăzi? Observ că astăzi sunt unii care constată în poporul lui Dumnezeu o anumită stare de apatie, de delăsare, de slăbiciune. Sunt unii care o constată. S-a discutat mult și în vremurile acestea, înainte de sărbători, cu fratele Țon și cu ce se întâmplă în România. Unii vor trezire, pentru că constată că lucrurile nu merg bine. Și este o anumită stare de apatie în popor. Problema este, când constați că este o stare care nu-i bună și este apatie, la ce apelezi? La ce apelezi? Ce faci ca să fie o trezire? Am constatat cu surprindere că nu văd să fie lacrimi și nu văd să fie jale și nu văd să fie durere. Nu văd lucrurile acestea. Văd cu totul altceva. Acum nu vorbesc numai despre cei în România, pentru că am fost interesat de ce se întâmplă și în afară și în vremurile acestea moderne putem afla cu toții, dacă suntem interesați și să vedem cum stau lucrurile cu trezirile, foarte ușor putem afla. Am constatat astăzi două elemente despre care se vorbește mult atunci când este vorba despre trezire. Unul este cântarea și hai să vorbim puțin despre cântare. Nu există astăzi nici o lucrare, așa zis, de trezire, în care să nu se pună accentul în mod insistent pe cântare. Nu am văzut nicăieri, dimpotrivă. I s-a amplificat așa de mult rolul într-o lucrare de trezire, încât aproape nu poate exista trezire fără cântare. Ori mie Biblia nu-mi spune așa ceva nicăieri. Nicăieri nu-mi spune Biblia că a fost odată un mare entuziasm pentru cântare și din cauza cântării, sau cântarea era dovada că s-a întâmplat ceva. Nicăieri nu-mi spune Biblia așa ceva. Uitați-vă și voi și nu veți găsi niciodată. Cântarea și avea locul ei și cântarea și are locul ei și astăzi. Însă, în ceea ce se numește astăzi trezire, s-a amplificat așa de mult rolul cântării, încât nu mai poți, fără cântare, să vorbești despre trezire. Din nefericire, bine ar fi măcar să fie o cântare după voia lui Dumnezeu și duhovnicească. Dar cântarea, și am fost mult frământat și de asta și preocupat, cântarea care este astăzi în lumea, așa zis, creștină, de mult nu mai este o cântare care să-i placă lui Dumnezeu. Lucrurile s-au îndepărtat așa de mult de Dumnezeu și nu vă spun asta cu ușurință, m-am gândit mult la lucrul ăsta, încât cred că Dumnezeu este scârbit peste măsură de tot ceea ce se întâmplă în așa zisele treziri cu ceea ce se numește cântare. Nu este altceva decât o imitație a muzicii lumii acesteia pe care Satan o stăpânește și o conduce. Și fără așa ceva, nu veți vedea nicăieri o trezire. Peste tot, muzica aceasta a înlocuit adevărata închinare, o muzică care n-are nimic de a face cu Dumnezeu. În special tinerii sunt sensibili la aspectul acesta. Dacă vor să-i aminte, Domnul să-i binecuvinteze. Dacă nu, să facă așa cum vor hotărâ. Dar n-am văzut mai mult rău, sau aproape că n-am văzut mai mult rău în lumea creștină de astăzi, decât prin cântarea care se face și în special în rândul tinerilor. Cântarea care provoacă entuziasmul. Fără asta n-ar fi niciun entuziasm, dar nici prin asta nu este, că mă uitam la ei închinându-se și nici măcar nu se bucurau, ci aveau impresia că se bucură doar. Și dacă n-ar fi instrumentele și dacă n-ar fi toată susținerea asta a tehnicii de acum, n-ar fi nimic. N-ar fi nimic. Mă gândesc că Dumnezeu e așa de neajutorat, sau ar fi așa de neajutorat, încât dacă n-ar fi instrumente și lumini și tot felul de instrumentiști talentați, nu s-ar putea face lucrarea lui Dumnezeu fără aceștia. Fals și înșelător. Feriți-vă de așa ceva. Și al doilea lucru, diavolul este foarte șiret, mi-am dat seama. Se vorbește în treziri despre cântare și fără cântare nu se poate, și se vorbește în treziri foarte mult astăzi despre lucrarea Duhului Sfânt. Și am văzut și aici că este o lucrare a Duhului Sfânt greșit înțeleasă. Greșit înțeleasă. Aveți mare grijă și la aceasta. Duhul Sfânt nu a fost dat, citiți cu atenție Scripturile, Duhul Sfânt nu a fost dat pentru spectacol niciodată. Niciodată Duhul Sfânt nu a fost dat pentru spectacol. E adevărat că s-au făcut semne și minuni și oamenii au rămas uimiți. Dar asta este una. Spectacol niciodată nu s-a făcut. Oriceea ce văd eu astăzi că se face când se vorbește despre lucrarea Duhului Sfânt este spectacol și spectacol și spectacol. Cred că cei de la Hollywood și care fac filme sunt invidioși pe cei care fac astfel de spectacole, așa zise creștinești, și în care vorbesc despre lucrarea Duhului Sfânt. Cred că sunt invidioși și și-ar dori și ei să poată face așa ceva și să atragă oameni. Nu uitați, niciodată Duhul Sfânt n-a fost dat pentru spectacol. Niciodată Duhul Sfânt nu a fost dat ca unii, cei ce promovează această lucrare, să fie mai celebri decât vedetele din film. Întotdeauna, când a fost vorba despre lucrarea Duhului Sfânt, a fost smerenie și smerenie și smerenie. Dar astăzi e atâta mândrie și cei care promovează aceste lucrări, așa zis de trezire, sunt mai cunoscuți ca și cei de la Hollywood, că tot vorbim despre ei. Niciodată Duhul Sfânt nu asta a urmărit, ca să fie vedete între creștini. Și apoi, Duhul Sfânt și lucrarea Duhului Sfânt n-a fost dată ca unii să se îmbogățească și să le meargă bine și să aibă un nume mare. Ori toate lucrurile acestea sunt prezente astăzi în ceea ce vorbim despre mișcările de trezire. Spectacol, bani mulți, nume mare, faimă. Credeți că Duhul Sfânt pentru asta a fost dat? Eu mă mir și m-am mirat în dreptul meu, că multă vreme m-am frământat cu asta. Și am zis la un moment dat, dar de ce mi-a trebuit atâta vreme ca să înțeleg? Ar fi trebuit să înțeleg mult mai repede. Ar fi trebuit să-mi dau seama mult mai repede. Și mi-am dat seama cât este de periculos și cât este de înșelător. De ce mi-a trebuit atâta vreme ca să-mi dau seama? Sau ca să fiu sigur că frământări aveam, ca să fiu sigur? Noi zicem să nu vorbim împotriva lucrării Duhului Sfânt. E adevărat, Dumnezeu să ne ferească să vorbim împotriva lucrării Duhului Sfânt. Dar e așa de clar și de evident că niciodată în Biblie nu s-a întâmplat ceea ce se întâmplă astăzi. Și sunt suficiente elemente ca să ne dăm seama pentru ce a fost dat Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Așa cum s-a spus și altă dată aici și se spune, și Dumnezeu să ne ajute să spunem adevărul mereu, Duhul Sfânt a fost dat ca să-L mărturisim pe Domnul Iisus Hristos cu îndrăzneală, în smerenie și cu zdrobire de sine. Să avem putere să-L mărturisim pe Domnul Iisus Hristos. Duhul Sfânt a fost dat ca să biruim firea pământească și păcatul. Să avem îndrăzneală în numele Lui, nu pentru spectacol și nu pentru circ. M-am uitat ce s-a întâmplat și m-am gândit ce s-a întâmplat în România. Și m-am bucurat să aflu despre două treziri în istoria acestei țări. Probabil că știți și voi, dar vreau să vă aduc aminte de ce, pentru că sunt după modelul Scripturii. A fost în țara aceasta o trezire în Biserica Ortodoxă, cea mai mare trezire care s-a făcut vreodată în România. Prin preotul Iosif Trifa, dacă ați auzit despre el. Se apreciază că între 300.000 și 500.000 din Biserica Ortodoxă atunci s-au pocăit și s-au întors cu fața către Dumnezeu. Mișcarea mai merge și astăzi. Eu mă tem că a fost confiscată din nou de Biserica Ortodoxă. Dar a fost o mișcare de trezire. A fost o mișcare de trezire pe care numai cei ce nu vor să o vadă, nu o văd și o contestă. Ce s-a întâmplat atunci? Am citit mărturiile preotului Iosif Trifa, altor oameni, oameni cu care am stat chiar de vorbă. Am auzit mărturiile lor. Știți ce s-a întâmplat atunci? Știți cum a început mișcarea de trezire a oastei Domnului? Preotul Iosif Trifa stătea într-o noapte de anul nou, așa cum am trecut acum noi, la geamul camerei lui. Geamul nu știu dacă era deschis, dar pe stradă treceau niște bețivi. Cheflii, îmbătați, în noaptea de anul nou, înjurau, vorbeau urât și treceau pe stradă. Și știți ce s-a întâmplat atunci în inima lui? Mai mult ca niciodată, că n-a fost atunci singurul moment. Dar în momentul acela, știți ce s-a întâmplat? O durere în inima lui. O durere profundă în inima lui. Și a zis, Doamne, poporul ăsta spune că e creștin. Și uite-te ce fac. Înjură, beau, vorbesc urât. Oamenii aceștia se duc în iad. S-a stârnit în inima lui o durere. Și au fost lacrimi, ceea ce vă spuneam mai înainte. Au fost lacrimi. Și a început să plângă și să strige către Dumnezeu. și a zis că, Doamne, fă ceva cu poporul acesta. S-a ridicat în ziua următoare și a început să scrie și îndemna pe oameni la pocăință. Renunțați la sudalmă, renunțați la băutură, renunțați la lucrurile care nu-i plac lui Dumnezeu. Și a fost o trezire. N-a căzut nimeni pe spate, n-a fost nimeni înălțat în slavă. Dimpotrivă, așa cum spunea fratele Iurie, din momentul acela Iosif Trif a fost condamnat la o sândă, la vorbe rele, până când a fost lepădat de cei din mijlocul cărora s-a ridicat. Toată lumea s-a întors împotriva lui și a avut numai suferință și suferință și suferință, durere, suferință în trup, suferință din partea oamenilor. S-a ridicat împotriva păcatului și oamenii au început să audă, pentru că un om a plâns să răspundă chemării lui și tot mai mulți și tot mai mulți și tot mai mulți. Și știți ce a fost? Pocăință. Pocăință. A fost o trezire. Mi-am adus apoi aminte de fratele Liviu Olah la Oradea, în anii 70. Și am zis, Doamne, ce a fost acolo? Dacă mai sunt oameni care pot să mărturisească despre ce a fost acolo, vreau să stau de vorbă cu ei, că sunt interesat. Cum în vremea comunismului s-a putut întâmpla așa ceva, într-un an, sau mă rog, atunci, într-o scurtă vreme, 400 de oameni să se întoarcă la pocăință? Doamne, ce s-a întâmplat? S-a întâmplat același lucru. Era un om curat, Liviu Olah, care a văzut păcatul, a ajuns în adunare acolo, nu vă spun tot contextul, că era securitate și n-avea voie oricine să fie păstor și slujitor, dar Dumnezeu l-a pus, a văzut păcatul și știți ce a făcut când s-a ridicat în fața fraților și surorilor din biserica din Oradea, unde a ajuns să slujească? Nu le-a spus, fraților, trebuie să cântăm mai tare, fraților, trebuie să facem nu știu ce minuni. A zis, fraților, trebuie să ne pocăim. Noi trebuie să ne pocăim. Păi cum să ne pocăim? Că doar suntem pocăiți. Nu, fraților, consumați alcool. Știu asta că am auzit. E adevărat? Și era adevărat. Fratele cu care am stat de vorbă, Gabor Ioan, la care Liviu Olah a stat în casa lui, mi-a povestit toate lucrurile acestea. Și toți, zice, beam și toți consumam alcool. Și a zis, fraților, dacă vreți să se întâmple ceva, să se întâmple o trezire, trebuie să renunțăm la alcool. Și frații au zis, nu putem. Și a zis, dacă nu puteți, eu plec ca și păstor. Și când au văzut, au zis, bine, hai să încercăm pentru câteva luni. Și au încercat și au luat un angajament, au făcut un legământ că vor renunța. Și după aceea au trebuit să renunțe la minciună și Liviu Olah i-a provocat să se pocăiască. Și după ce s-au pocăit și au renunțat și au văzut că se poate și fără alcool, și fără furt, și fără minciună, și fără alte lucruri, le-a spus, acum dacă ne-am pocăit, haide să strigăm pentru ceilalți, că sunt în întuneric, n-au nicio șansă, cineva trebuie să mijlocească pentru ei. Vedeți, cineva vedea nevoia, cineva vedea nevoia celorlalți care erau în întuneric, dar au zis, nu putem să facem asta dacă și noi suntem ca și ei, noi mai întâi trebuie să ne pocăim. Și după ce s-au pocăit ei, spunea fratele Gabor, ne minunam să vedem cum intră oamenii în biserică. Nu-i chema nimeni, veneau și se pocăiau, veneau și se pocăiau. Și a fost o trezire. Am o durere, o strângere de inimă, așa, nu știu, în veșnicie nu mă vom ști. Știu că a fost supus la presiuni Liviu Olah să plece din România. Securitatea n-a putut să-l corupă nici cum. A încercat prin minciună și prin tot felul de lucruri. Și până la urmă i-au spus să plece din țară, că altfel e viața lui în pericol. Și îmi pare rău că a acceptat să plece din țară. Cred că Dumnezeu ar fi vrut să rămână cu prețul vieții. Cu prețul vieții. Trezirile se întâmplă când cineva vede nevoia. Când vede că poporul e în ruine și strigă la Dumnezeu și plânge. Nu se poate fără lacrimi. Nu se poate fără lacrimi. Nu putem, fraților, dacă vrem trezire, nu putem fără lacrimi. Am văzut că în vremurile de acum, Satan vrea să confiște lucrarea aceasta minunată de trezire pe care Dumnezeu a folosit-o de-a lungul vremurilor. Dumnezeu, de-a lungul vremurilor, a pus pe inima unui om durerea. Citiți istoria trezirilor și veți vedea. A pus pe inima unui om durerea, care a văzut nevoia, a plâns înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu a dus trezire. Și Satan, am văzut că în vremurile de acum, vrea să confiște ideea aceasta de trezire. În ce sens? Să o ducă pe o direcție greșită, să ne bage într-o fundătură încât să nu mai știm cum arată o trezire. așa cum vrea diavolul să facă, să nu mai știm cum arată pocăința adevărată și să ne dea de înțeles că poate fi și așa și așa. Trezirile astăzi se bazează pe ceea ce poate face omul, nu pe ceea ce poate face Dumnezeu. Ce putem face noi prin mijloacele noastre? Ce putem face noi prin metodele noastre? Vrem, știți ce vrem? Bucurie și nu ne mai interesează altceva. Vrem să ne bucurăm și nu ne interesează de starea noastră. Vrem bucurie. Vrem bucurie. Și oamenii astăzi vor bucurie. Domnule, vrem să ne bucurăm. Ne-am săturat să fim apatici în biserică, ne-am săturat să nu putem ridica mâinile, ne-am săturat să venim obosiți și să plecăm și mai obosiți. Vrem bucurie. Numai că bucuria nu vine oricum. Și asta nu înțeleg cei mai mulți și se lasă înșelați de Satan. Bucuria vine, dar nu oricum. Vreau să vă citesc cum vine bucuria. Și aș vrea să vă rămână acest verset în minte, să-l memorați, ca să înțelegeți cum vine bucuria. Evrei capitolul 1 și versetul 9. Cei care vreți bucurie, fiți atenți la versetul acesta, pentru că e rețeta cea mai bună pentru bucurie, bucuria sfântă. Spune, tu ai iubit neprihănirea, e vorba despre Domnul Iisus Hristos, și ai urât nelegiuirea. De aceea, Dumnezeule, Dumnezeul tău te-a uns cu un undelemn de bucurie mai presus decât pe tovarășii tăi. Îl mai citesc o dată. Tu ai iubit neprihănirea și ai urât nelegiuirea. De aceea, Dumnezeule, Dumnezeul tău te-a uns cu un undelemn de bucurie mai presus decât pe tovarășii tăi. Când am citit și am înțeles, i-am dat slavă lui Dumnezeu. Vreți bucurie? Vreți bucurie? Trebuie să faceți ceea ce a făcut Domnul Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos a iubit neprihănirea. Frați și surori, vă rog să vă gândiți cât este de diferit în a ne strădui, așa cum tot spunem noi. Fraților, să ne străduim, să ne dăm silințele, să fim mai buni, să fim mai credincioși, să. Dar să iubești neprihănirea e total diferit. Să iubești neprihănirea e total diferit. Adică nu poți fără ea. Mori fără ea. Te usuci fără ea. N-ai nicio împlinire fără ea. N-are viața sens fără ea. Înțelegeți care e diferența? Spunea fratele Zac odată, un om s-ar putea să nu facă păcat. Să zicem, adulter. Un bărbat nu face adulter. Poate avea motive diferite. Nu face adulter că s-ar putea să-l prindă soția. Și nu-l face. E bine că nu-l face. Sau se poate îmbolnăvi. Și nu-l face. Dar e diferit să nu faci păcatul acela, așa cum Domnul Iisus Hristos zice că după aceea a urât nelegiuirea. Înțelegi? Să nu-l faci, că s-ar putea să ai ceva consecințe aici pe pământ, sau să urăști, să-ți fie scârbă, să-ți fie scârbă de păcat. Fraților, când mințim, ne este scârbă de noi? Când facem un lucru rău, ne este scârbă de noi? Când spunem o bârfă, ne este scârbă? Când fac ceva ce îl întristează pe Dumnezeu, mi este scârbă? Domnul Iisus a urât nelegiuirea. Nu doar s-a luptat să nu o facă, a urât-o. N-avea nimic de a face cu el. N-avea nimic de a face cu el. Așa cum te ferești de cel mai mare rău care ți s-ar putea întâmpla în viață, așa trebuie să fie atitudinea noastră față de păcat. Să urâm nelegiuirea. Nu doar să ne luptăm și dacă am făcut acum, am făcut-o, că ce să facem, suntem oameni. Vă dați seama cât de diferită e atitudinea noastră de a Domnului Iisus? Să urâm și să iubim neprihănirea, să nu putem fără asta. Și atunci, când se întâmplă asta, zice, Dumnezeu ne unge cu un undelemn de bucurie care nu poate fi comparat cu nimic. Cu nimic. Cu nimic, nimic nu-ți poate da bucuria aceasta, nici cântarea, nici nimic, nici experiențele cu Duhul Sfânt, vorbirile extatice în limbi și toate celelalte, nu se compară cu bucuria care o dă Dumnezeu când iubim neprihănirea și urâm nelegiuirea. Vreți bucurie? Oamenii o caută inventând mijloace omenești. Se dau un circ și în spectacol și zic că aia e bucurie. Nu. Nu. Bucuria vine când trăim Nu când trăim în sfințenie, când iubim sfințenia. Și ne este scârbă de păcat. Ne este scârbă de păcat. Și atunci nimeni nu-ți poate lua bucuria. A venit fratele Marin mai înainte și m-am bucurat să-l îmbrățișez. Și l-am întrebat, cum ești? Ai pace și te bucuri? Păi ce, dacă ești cu frații? Nu, zic, nu te-am întrebat dacă ești cu frații. Nu te-am întrebat dacă ești cu frații. Te-am întrebat cum ești tu. Ai pace și te bucuri cu Domnul? Dacă frații se apucă să te vorbească de rău și să te clevetească, ți se duce bucuria? Așa e că ni se duce. Dar n-ar trebui să ni se ducă. N-ar trebui să ni se ducă. Când iubim neprihănirea și urâm nelegiuirea, nimeni nu ne mai poate fura bucuria. Pentru că ne-o dă Dumnezeu și ne unge cu undelemnul acesta al bucuriei mai presus decât pe oricine în lumea aceasta. Vrem bucurie, așa vine. Nu într-o lucrare falsă a celui rău, nu printr-o lucrare de înșelare. Așa cum am zis, Satan vrea să confiște trezirea. Bucurie falsă, fără pocăință. Ăstea sunt multe din lucrările, așa zis, de trezire de astăzi. Bucurie falsă, fără pocăință. Ce să urăști nelegiuirea? Dimpotrivă, Dumnezeu ne știe, ne cunoaște. Dacă l-am mărturisit pe Iisus Hristos, oricum ne ducem în cer. Vine bucurie așa? Suntem păcătoși cu toți, acum se întâmplă, dar ne bucurăm în Domnul. Cântăm tare și țopăim și batem din palme. Și bucurie. E așa de diferit de felul în care a primit Domnul Iisus. Satan vrea să confiște lucrările de trezire. Nu poate fi trezire fără lacrimi și pocăință. Oricâtă gălăgie ar fi, oricâtă gălăgie ar fi în jur, nu vă lăsați înșelați. Intrăm într-un nou an, nu știm ce ne stă înainte. Dar vom fi confruntați și cu aceasta, cu siguranță. Să știți când veți vedea. Uitați-vă, sunt lacrimi? Uitați-vă, este pocăință? Și dacă este, dați slavă Domnului. Dacă nu, nu vă băgați acolo. Stați deoparte. Căutați mai bine genunchii și rugăciunea și Dumnezeu vă va binecuvânta. Sunt două extreme în care liderii, cei care conduc adunări sau grupări, organizații creștine, să spună că e bine și așa. Fraților, dacă nu-i bine, nu-i bine. Dacă e apatie și nu-i bucurie, înseamnă că ceva nu funcționează. Dacă nu ne putem bucura în Domnul, nu-i bine. N-are rost să întoarcem lucrurile și să le sucim. Ori e bine, ori nu-i bine. Și sunt unii care, pentru că e lucrarea lor și sunt implicați ei, e bine oricum. Să ne ferească Dumnezeu de așa ceva. Dacă vezi că lucrurile merg rău în familia ta, zici, oricum e bine, n-are importanță. Relația ta cu soția nu funcționează bine, zici, a, ok, normal, se întâmplă. Nu facem așa. Când se întâmplă ceva în familie și nu merge bine, imediat intrăm în alertă și dacă suntem cu mintea la cap și vrem să facem ceva ca să rezolvăm situația, la fel și în adunări. Dacă nu e bine, nu putem să zicem că e bine, dar unii zic, pentru că dacă ar zice că nu e bine și-ar pierde ei scaunul. Și asta e o extremă. Și cealaltă extremă este ca să se pornească o lucrare de felul acesta de trezire care să nu fie după voia lui Dumnezeu, nu prin lacrimi și nu prin pocăință. Bucuria Domnului Iisus Hristos, bucuria lui Pavel, bucuria lui Ștefan, bucuria apostolilor de care ne spunea și a urmașilor Domnului Iisus, a martirilor de care ne spunea fratele Iurie, de unde a venit? Dintr-o relație bună cu Dumnezeu. Nu erau acolo lucruri exterioare care să le producă bucurie, dar era în inima lor ceva ce nimeni nu le putea lua. Era o relație bună cu Dumnezeu. Vreau să vă spun acum, în final, m-am dus undeva la o conferință unde se vorbea despre trezire și în fața mea stătea o soră undeva în jur de 55 de ani, de fapt erau trei, dar asta era mai entuziasmată. Și eu am vrut să văd ce se întâmplă acolo, am vrut să-mi fac o idee, să mă bucur dacă mă pot bucura, dacă nu, măcar să știu ce se întâmplă. Și sora asta, de fapt erau trei, toate erau foarte entuziasmate de ce se întâmplă acolo, dar sora asta era ieșit din comun, tot timpul era cu mâinile pe sus, bătea din palme, foarte bucuroasă era. Și eu nu eram nici bucuros, nici trist, mă uitam. În jur, în dreapta, în stânga, să văd ce se întâmplă. Și s-au întors în spate și m-a văzut că eu nu mă bucuram. Și zice, frate, de ce nu te bucuri? Și eu așa-s de bucuroasă. 40 de ani, zice, am fost într-o biserică și nu m-am bucurat. Dar acum-s plină de bucurie. I-am zis, soră, dacă 40 de ani ai fost la pocăință și nu te-ai bucurat, nu te supăra, dar e o problemă mare. Cine ți-a putut fura bucuria 40 de ani? Și n-am mai zis, dar am gândit că nu era, se cânta acolo, era atmosferă, nu era timp de discuții. Și m-am gândit, și acum de ce ai bucuria asta? De unde îți vine acum bucuria asta? Ce s-a întâmplat ca să-ți vină bucuria? Mă înțelegeți ce vreau să vă spun? S-a întâmplat ceva în viața ta, la un moment dat, o cercetare adâncă a lăuntrului tău, te-ai văzut păcătos înaintea lui Dumnezeu? Doamne, am fost păcătos, mă pocăiesc, plâng, lacrimi, strig la tine, iartă-mă. Da, dacă e așa, slavă Domnului, vine bucuria. Sau doar dintr-o biserică în care 40 de ani ai fost nemulțumită și îmbufnată, te-ai dus acum într-un loc în care se cântă mai cu entuziasm și hopa, dintr-o dată ți-ai găsit bucuria. Nu cred în așa ceva. Nu cred în bucuria asta. Și nu cred oriunde aș vedea-o. Dacă instrumentele alea și grupul ăla care cântă îmi produc mie bucuria, dar niciodată n-a fost în inima mea o zdrobire adâncă. Doamne, atâți ani, 40 de ani, ce s-a întâmplat cu mine 40 de ani? De ce n-am bucurie? Dar dacă n-a fost asta și dintr-o dată mă duc într-un alt loc și acolo găsesc mare bucurie, să nu-mi spună mie nimeni că-i trezire. E o mare amăgire, o falsă trezire și aș vrea să vă feriți de asta. După aceea, mai târziu, m-am întristat peste măsură. Atunci n-am fost întristat, atunci doar mă uitam, dar după aia m-am întristat peste măsură. Și s-a întors din nou sora către mine și m-a văzut că acum a chiar supărat de tot și ea și mai ostentativ. Dar bucură-te, frate! Nu vine bucuria așa. Nu vine bucuria așa. Dar eu mă bucur în inima mea, pentru că Dumnezeu în harul Lui și în îndurarea Lui cea mare, pas cu pas, pas cu pas, văd că ne învață. Văd că ne învață și nu ne lasă să ne rătăcim. Și am avut o bucurie mare alaltă seară, când așa de mulți ați ieșit aici în față și ați mărturisit și am văzut și lacrimi că l-ați întristat pe Dumnezeu și că ați făcut lucruri care au adus atingere lucrării Lui și ați adus pată pe obrazul lui Hristos. Nu m-am bucurat că s-a întâmplat așa, m-am bucurat că ați recunoscut, m-am bucurat că ați venit aici și v-ați plecat pe genunchi și a spus, suntem vinovați și vrem ca Dumnezeu să ne ierte. Așa începe o trezire. Continuați să plângeți și să vă mărturisiți până când veți simți eliberare. Și atunci vine bucuria aceea și luptați-vă de aici înainte să iubiți neprihănirea și să urâți nelegiuirea. Asta e rețeta fericirii. O urare pentru anul în care am intrat. Să iubiți neprihănirea și să urâți nelegiuirea. Și așa vine fericirea. Dumnezeu să ne-o dea tuturor din locul acesta și să ne dea lumină și înțelepciune și ochi deschiși ca să putem vedea tot ceea ce se întâmplă din jurul nostru și să nu luăm decât ceea ce este după Scripturi. Slăvit să fie Domnul că ne-a lăsat Scripturile și avem în ele răspuns la toate problemele noastre. Mărire Lui în veci. Amin.